Děkujeme ti, Pane, že jsi nás pozval na toto místo. Že jsi nás povolal, abychom naslouchali tvému slovu. Abychom se společně modlili a sdíleli. Abychom se tak trošku povzbudili v našem životě s tebou a v tom, jak ten život žít v tomhletom podivném světě, uprostřed svých povinností a starostí, které máme. Prosím tě, veď nás svým duchem. A dej nám ducha porozumění. Prosím tě, Duchu svatý, přijď. Amen. Tak, téma první přednášky jsem zvolil můj vztah s Kristem. Teprve, když jsem se začal chystat, tak jsem si uvědomil, že byste mohli jako mít dojem, že budu mluvit o svém vztahu s Kristem. A pak jsem si říkal, no ale bylo by to jako fér, ne? Když jako chci mluvit, jak vy máte žít s Kristem, takže bych měl k tomu taky něco říct, jako co zrovna potkalo mě. A tak na začátek, ono je to tak trošku jako svědectví nebo uvedení taky o tom, kdo jsem a o mém životě pár slov. Já jsem měl to štěstí, že jsem se narodil do věřící rodiny, nejen v tom smyslu formálním, ale do rodiny, kde moji rodiče měli opravdu živou víru. Můj tatínek, ještě jako svobodný, byl zavřen jako politický vězeň hned v roce 1948, poněvadž organizoval křesťanskou mládež a to se novému režimu nelíbilo. Tam mu hodně podlomili zdraví, ale jednu věc Pán Bůh dokázal skrze to těžké, co tam prožil. On tomu říkal, že to byly jeho životní exercicie. Zatímco do toho vězení odcházel jako člověk tradiční víry, tak odsud vyšel jako člověk, který věděl, proč žije, pro koho žije, člověk, kterého nikdo už ničím nezlomil. A věděl, že takhle chce taky vést a vychovávat svoje děti. Takže to jsme měli takový štěstí. Samozřejmě, že když člověk vyrůstá ve věřícím prostředí, má to výhodu i nevýhodu. Výhodu v tom, že se s tím světem božím tak nějak setkává automaticky, že to dýchá jako vzduch. A takže pro mě bylo normální, že ten Pán Ježíš jako žije a že je s námi doma, že prostě se k němu obracíme, chodíme do kostela, modlíme se a velice záhy nám tatínek vysvětlil, že prostě ostatní to tak nemají, ale to prostě nevadí. My zase můžeme o tom svědčit, co máme a že víra je veliký dar. Bych to třeba nese ta úskalí jako určitých problémů v tehdejší společnosti. Na druhou stranu víte, že vyrůstat ve věřícím prostředí má také jednu velkou nevýhodu, že člověk se tak nějak schová za tu víru toho prostředí. Takže moje zkušenost potom jako kněze byla, že třeba do kostela chodili lidi, kteří nikdy nepřestali chodit, vždycky se považovali za věřící, ale vlastně si ani nepoložili otázku proč. A nebo, když přišlo na lámání chleba, tak jsem zjistil, že ten jejich osobní vztah s Pánem Ježíšem je takový jako hodně latentní. Takový trošku vzdálený, jako nic proti Pánu Ježíši a jinak jako je dobře, že je, protože když je zle, tak se na něj můžeme obrátit. Naštěstí, právě díky té živé víře rodičů jsem už v dospívání pochopil, že je to nějak jinak a začal jsem se Boha ptát, co on si přeje pro můj život. Já si dneska uvědomuji, jak je to prostě jinak. Jak mladí lidi málo kdy se ptají, co chce Bůh. A když se mě ptají na to, proč je třeba dneska tak málo třeba povolání ke kněžství, křeholnímu životu, myslím si, že je to jeden z důvodů, že mladí lidé začnou ten svůj život žít intenzivně, i nesprávným způsobem dřív, než se začnou Boha ptát. A že se většinou k Bohu začnou obracet, až přijdou nějaké těžkosti a trápení. Proto jsme také třeba zavedli nějaké ty tábory, kde jsme se snažili těm mladým lidem prostě jako zprostředkovat, že Bůh je někdo, kdo osobně má zájem o každého člověka. A že Pán Ježíš chce pro ně něco naprosto jedinečného, jako pro každého z nás. Aby se začali taky ptát, co Bůh chce. Protože když poznáme, co Bůh chce, a vyjdeme tou cestou, tak je to garance toho, že naplníme smysl svého života. A člověk do té otázky prostě musí dorůst. S určitým úsměvem říká, no to jsem si, říkám, to jsem si dal, protože když jsem se začal ptát, co chce Bůh, tak velice záhy mě napadlo, že bych mohl být kněz. No a začal první zápas s Hospodinem. Každý z vás asi nedá, co si s Bohem musel v životě vyříkat. Většinou to pak je, když jsou v životě věci, které nerozumíme, které jsou těžké, když jste ženatý, tak v rodině, že jo, nemoci, úmrtí, trápení. Prostě najednou člověk se ptá, Bože, proč? Samozřejmě je to otázka pochopitelná, na druhou stranu je to nejhloupější otázka, jakou můžeme Pánu Bohu položit. Protože my se v každé chvíli, když nevíme, máme ptát, co máme dělat, a ne proč. Protože na to odpověď není. Přece se nám Bůh nebude zpovídat z toho, co zavedl do našeho života. On ví, že je to pro nás dobře. Ale my nevíme, co s tím máme dělat. Proto se máme ptát vytrvale, co v této chvíli Bůh po nás chce. No a tak jsem se tedy dostal nakonec i do semináře a tam jsem ten svůj zápas taky vedl. Protože jsem měl pocit, že v tom semináři jsou všichni už svatý a že já teda se budu muset hodně snažit, abych se jim vyrovnal, než jsem zjistil, že jsou normální, byl ještě normálnější než já. Takže další zápas. Jestli takhle to v té církvi vypadá, no tak děkuju pěkně. No to jsem ještě nevěděl, že to vypadá ještě jinak taky. Ale jedna věc byla důležitá. Na konci 4. ročníku jsem byl povolán na 2 roky na vojnu. Vím, že většina z vás to, kdo jste starší, tak prožili. A u nás to bylo tak, jako v semináři, že člověk, kdyby absolvoval tuhle tu základní svoji vlasteneckou povinnost a svoje právo, tak nemohl být svěcený na kněze. Takže my jsme každoročně žádali suplikou, aby jsme mohli si vykonat tuhle tu svou povinnost. A oni nás vždycky v nějaké fázi toho studia povolali. Mě povolali teda až po 4., což jsem pochopil taky dobře, protože já jsem šel k železničnímu vojsku a tam polovina těch chlapců už byli kluci, kteří byli trestaní. A takže to byl takový trošku lágr. A to společenství bylo velmi mužně drsné. Pro mě vlastně taková první zkušenost s tím chlapským světem, který nemá pečeť boží. Vulgarizmy, násilí, zloba. A tam jsem, mimo to, že jsem tam zažil, jak Pán Bůh se mě tím prováděl a taky mnohokrát jsem zažil, jak se mě ujal a i třeba i skrze mě nějak působil, tak jsem tam prožil něco strašně důležitého a to je, že sám ze sebe na život v tomhle světě mezi takovými lidmi prostě nemám. A sám u sebe jsem si to formuloval, Pane Bože, jestli chceš, abych byl kněz, to budeš muset se mnou hodně něco udělat. A začal jsem se intenzivně modlit, aby se mě Pán Bůh ujal. No a s řízením Božím jsem se pak dostal po ukončení té vojenské služby do situace, kdy se za mě 2 bratři modlili o vylití Ducha Svatého a mě se změnil život. Ne, že bych do té doby nečetl písmo, ne, že bych do té doby se nemodlil, ne, že bych nevěděl, kdo je to Pán Ježíš, ale něco podstatného se změnilo. Něco zevnitř. Já jsem prožil tak zvláštní vnitřní poznání toho, jaký Bůh je. a takovou touhu žít pro něj, že se to už nikdy nezastavilo. Najednou jsem četl písmo hodiny a hodiny denně. Modlil se, chválil jsem Boha. Potřeboval jsem druhým svědčit o tom. Prostě něco, co třeba někteří z vás prožili, když prožili konverzi v dospělosti. Jo. A takhle se mě Pán Bůh vedl pak tím kněžstvím ještě dalšími krizemi a to už tak jako nějak stačí. No a já jsem si na základě toho říkal, že by bylo dobře, aby jsme si ten první večer ujasnili každý z nás, jak to vlastně s tím Pánem Ježíšem máme. V jakém prostředí jsme vyrůstali, kdy jsme k víře došli, co to pro nás znamená, jestli máme taky už za sebou nějaký ten okamžik toho aha efektu, kdy najednou ten živý Bůh se stal opravdu živý a kdy ten život Boží jsme začali cítit zevnitř, nebo jestli jsme v situaci, kdy pořád si klademe otázku, Bože, proč a nevíme, jak s tím Pánem Bohem vlastně zařadit se svým životem. A že je potřeba se nad tím zamyslet. A kdyby Pán Bůh dál nechal v srdci vyrůst touhu, abych přece jen popošel kousek dál. Abych se časem dostal do situace, o které mluví apoštol Pavel v listě Filipanů, život je pro mě Kristus. My se tady budeme zamýšlet nad tím, jak žije, proč žije, co to pro mě znamená. Život je pro mě Kristus. Já nevím, jestli jste se nad tím někdy zamysleli, to je strašně silný. Jako opravdu je Ježíš Kristus váš život? Nebo nějak patří do vašeho života? Jste rádi, že ho tam máte aspoň? Nebo? Uvědomil jsem si, jak pro mě bylo důležité pochopit, že nebyl jsem to já, kdo si toho Ježíše našel a kdo se pro něj rozhodl, ale že on si mě našel. Apoštol Pavel o tom píše znovu v tom listě Filipanům, že o mě samotného uchvátil Kristus Ježíš. Že najednou prostě si vás vezme a jako si vás pozval sem, abyste se účastnili tyhle z té obnovy, tak si vás pozval taky do nějakého hlubšího vnitřního života s ním. A člověku dojde, že on se skutečně obětoval nejen za spásu světa, ale za mě. A že miluje celý svět, ale miluje mě jedinečnou, naprosto neopakovatelnou láskou. A zve mě, abych na to odpověděl. A tak já jsem si vybral jako motto této přednášky text z apoštola Pavla, druhý list Korinťanům, 13. kapitola, 5. verš. Druhý list Korinťanům, 13. kapitola, 5. verš. Někteří si to třeba zapamatujete, ten obsah hlavně. Sami sebe podrobujte zkoušce, zda jste ve víře. Zkoumejte se sami sebe. Nebo nerozpoznáváte na sobě samých, že je ve vás Ježíš Kristus. Některé překlady překládají, sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Jsem si říkal, prostě zamyslet se nad sebou, jak to vlastně máte. A rozlišujte, jestli opravdu je ve vás Ježíš Kristus. Protože to je cíl našeho života. To, co říká ten Pavel, už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. A má tu jistotu, že sice v tomhle tom světě žiju, v tom těle, že jo, chodím do práce, o něco se snažím, občas selhávám, ale ten život, který v sobě mám, to je život samotného Boha. Víte, my většinou jako chlapi rozlišujeme, co máme dělat. A Protože většinou máme jasno, tak se nikoho neptáme, ani Pána Boha. Když jste ženatý, tak se někdy zeptáte manželky, aby byl doma klid, a pak si to stejně budete udělat po svém. A to je jedno z největších pokušení našeho života, že svoji identitu odvozujeme od toho, co děláme. A ten apoštol Pavel nás vede k tomu, aby jsme rozlišovali, kým jsme. A to je jiná rovina bytí. Kdo jsem? Pro koho žiji? Víte, my žijeme ve společnosti, která je prostě superaktivní. A to ještě s pocitem, že vlastně skrze tu aktivitu ten život máme ve svých rukou. Prostě my to zvládneme, zařídíme nemožné do 3 dnů. Nemožné i hned zázraky do 3 dnů. Že? Dokonce někdy jako muži máme pocit, že neseme zodpovědnost a nějak máme pod kontrolou i věci, za které zodpovědnost vůbec mít nemáme. A důsledek je strašný. Jsme plní starostí, vyčerpaní, bez vnitřního pokoje. A my jsme se sešli, aby jsme znovu nalezli ten vnitřní pokoj. Víte, pokoj na této zemi, vy víte, kdy zmizel. Hříchem Adama a Evy. A kdy se vrátil na tuto zemi? Když přišel Pán Ježíš. On je ten pokoj. Pavel píše, on je náš pokoj. Čili on přinesl to základní smíření, přijetí toho, co jsme, pro co máme žít, smíření s Bohem, s lidmi. A také pokoj v tom smyslu, že člověk se pořád za něčím nežene, ale dělá pokojně to, co dělat má. Přitom většinou to, za co máme skutečnou zodpovědnost, a to je náš vnitřní svět, tomu většina chlapů vůbec nevěnuje pozornost. To předpokládá, že je nějak v ceně. Pán Bůh nás miluje, my s ním nějak žijeme. Ale my si rozhodujeme, čemu věnujeme čas, prostor, pozornost, síly, co utváří náš život. Bohužel, čím víc máme pocit kontroly nad svým životem, tím víc považujeme za naprosto zbytečné se zastavit a ptát se. Ale my jsme přišli, aby jsme se zastavili a ptali se Boha v sobě. Aby jsme se ptali, jak to máme. Muži většinou na takové otázky moc nemají náladu, protože děvčata je někdy tlačí do situace, aby si vyříkali, jak to teda máme dneska, tatínku. Vybavuje se mi jeden takový vtip z 3. obecní. Přijde chlap do hospody a říká, chlapi, já miluju svou ženu. A on říká, ty, jak jsi na to přišel? Ona mi to řekla. Takže v našem životě nejde na prvním místě o to, co děláme, ale kým jsme. O naše bytí, o naše vztahy. A přitom ten vztah s Bohem, ten je úzce propojený s ostatními vztahy. Vztahy se sebou i s těmi, které mám kolem, s druhými lidmi. A víte, že pro každý vztah je nesmírně důležité sdílení života. Nejde o nějaký zážitek. Ani s Bohem, ani s lidma. Jde o věrnost. Jde o důvěru. O oddanost, o naslouchání, o lásku, A my jsme stvořeni pro vztahy, protože nás Bůh stvořil k svému obrazu. A dokud se nenaučíme žít vztahy, je úplně jedno, co navenek děláme. Možná, když budeme hodně úspěšní, tak nám udělají nějakou bistu někde. A to je taky všechno. Ale my máme naplnit poslání, které nám Pán Bůh dal. A to se děje tím, když vím, kdo jsem, pro koho žiji, s kým sdílím život, co je cílem mého života. Nejde jenom o takové chvilky prostě v těch vztazích, ale o tu oddanost. My o tom ještě budeme mluvit, se kterou souvisí to, že se člověk zřekne sám sebe. Víte sami, co žijete v manželství, že do skutečného vztahu vstoupíme tehdy, když se zřekneme sebe. Pak ten vztah začneme vnímat jako rovnocenný vztah. Jinak je to vztah, který pořád nějak manipulujeme. Pořád od něho očekáváme. Máme si představit, co by ten druhý měl. Proto jsem říkal, že sami sebe se ptejte, jestli v skutku žijete z víry. Zkoumejte sami sebe, zda je ve vás Ježíš Kristus. Čili tou první otázkou pro dnešní večer je, kdo je pro mě Ježíš? Kým je pro mě a kým jsem já pro něho? Já bych byl rád, aby jsme teď trošku zapomněli na katechismové odpovědi, protože nejsme ve škole a nikdo vás nebude zkoušet. Ale aby jsme se na ten vztah podívali skutečně poctivě. Kde ten Ježíš v mém životě je a kde jsem já? V evangeliu máme takový zvláštní příběh, je to tak asi v 2/3 formace těch Ježíšových učedníků, kdy už Pán Ježíš s těmi svými prožil ledacos, taky oni prožili už taky ledacos, jaké vystřízlivění od toho nadšení a dostali se i do situací, kdy prostě čím dál víc jim nedochází, vlastně o co to s tím Ježíšem jde, přitom jsou rádi kolem něho, že jo, procházejí různými krizemi a pak si je Ježíš jednoho dne vezme a odejde s nimi až na úplný okraj tehdejší Palestiny do oblastí Cezareje Filipovi. A tam, když jsou sami, po modlitbě, on po celonoční modlitbě těm učedníkům položí otázku, od které se odvine velmi zásadní rozhovor. Zeptá se jich, za koho mě lidé pokládají. To je zvláštní věc, protože on věděl, co je v člověku, on věděl, co se říká, on nepotřeboval žádný svědectví od lidí. Proč se těch učedníků ptá, za koho mě lidé pokládají? Já si to vysvětluji dvojím způsobem. Jo. Za prvé, aby vůbec z nich něco dostal. Protože, ať chceme nebo nechceme, vždycky se nám snadněji smluví o tom, co se kde říká. Jo. Takže, když máme popovídat o politice, o fotbalu, o představených církví třeba, jo, o sousedech, jo, o práci, hlavně o práci. Furt máme co říkat. Jo. Ale když se ti zeptám, co máš v sobě, co bych měl. Když se tě manželka zeptá, ty Frantíku, jako, co prožíváš? Máte pocit, že spadla z višně, já co prožívám, jsem unavený, byl jsem v práci, tam mě naštval šéf, jo? Jsem rád, že dneska jste tady to doma to zvládli a že večeře byla výborná, jak co prožíváš. Jo? A tak ten Pán Ježíš se potřeboval dostat k tomu, co ty učedníci měli v sobě. A to není tak jednoduché. Od těch povrchních informací k tomu, co je ve mně. A pak si myslím, že vlastně to použili jako takový trik, aby vůbec do toho rozhovoru se nějak dostali. A chtěl asi, aby oni nepapouškovali jenom to, co slyšeli venku. Víte, jedna ze základních zrad toho, co s námi zamýšlí Bůh, je, že to, na co si máme udělat názor od Boha, pod vedením Božím, my přijímáme ze světa. Spousty názorů si tvoříme z médií, od sousedů, od kamaráda. A ne, že bychom to nemohli slyšet, ale co se týká podstatných životních otázek, se přece nemůžu ptát lidí na ulici. Tu odpověď musím najít v sobě. Ten základní problém dnešní mladé generace je, že nerozvíjí to, co Bůh do nich vložil, a utápějí se skrze sociální sítě ve sdílení těch nejsprostších názorů na život. Takže nakonec ty děti nevědí vůbec, čí jsou. Ale oni budou vědět, když ten táta bude vědět. Když ten táta bude mít jasno o nejdůležitějších otázkách života, vztahu, o co vůbec jde, v čem záleží rodinný život, v čem záleží život z víry. A proto je tak důležité, abychom v těch podstatných otázkách se neptali jenom svého rozumu. Rozum, to je prostor, kde Boží nepřítel snadno člověka ovlivní. Snadněji už jenom v emocích. Ale Bůh nám klade do srdce. A dává nám svého ducha. A Ježíš nám nechal své slovo. To asi víte, že Bible je kniha, ve které najdete odpověď na všechno. Budeme ještě o tom mluvit, ale musíte se ji naučit číst. Vnímat ji jako slovo Boží. S tou moudrostí, se kterou byla sepsána. A ne nějaký zprávy na internetu. To mě možná dá nějaký informace částečný, nějak zkreslený, nějak vysvětlený. Ale věci života, o tom se nepíše v novinách. To je ve slově Božím a pak v našem srdci. Proto je tak důležité, abychom se Boha ptali i na tu nejdůležitější otázku, kým jsem pro tebe? Kdo je vlastně pro mě Ježíš? O čem je život? Jak to vypadá s mojí vírou? Naštěstí tenkrát v tom rozhovoru vstoupil do toho nebeský Otec. Vždycky, když bylo nejhůř, tak do toho vstoupil Otec. To tak možná znáte i z rodiny. Je důležité, abyste se nevyčerpávali v nedůležitých věcech. Ale když jde o podstatné věci, tak musí Otec zasáhnout. A Otec Petrovi zjevil, že Ježíš je Boží Mesiáš, Syn Boží. A ten Petr nadšený, že mu to jako, má pocit, že jemu to došlo, tak to řekne, že jo. A Ježíš řekne, ty jsi šťastný, protože ti to nezjevilo tělo a krev, že nepřišel jsi na to sám. Peťo, ty jsi šťastný, protože ti to zjevil nebeský Otec. Tam se rodí štěstí člověka. Když nám Bůh dává poznat sebe a dává poznat nás. Jenomže Petr poznal, že Ježíš je Mesiáš, ale měl o něm svou představu. A tím to všechno pokazil. Naštěstí ne definitivně. Ale víte, jak to pokračovalo, ten rozhovor. Když pán Ježíš začal mluvit o svém utrpení, tak mu začal Petr radit, že takhle se to přece stát nemá. To poznání Ježíše je pro mě tak důležité, protože od toho se odvíjí poznání mé vlastní identity. Kdo jsem? Proč tady jsem? Co je moje poslání? A víte, že Ježíš v celém evangeliu odvozuje svoji identitu od Otce. A my jsme pozváni, abychom svou identitu odvozovali od Ježíše, který se stal naším bratrem a který nás k tomu Otci vede. A tak poznávali, kdo je on a kdo jsme my. A tak bych vás chtěl pozvat, abyste ten dnešní večer si skutečně upřímně položili tu otázku, jak říká Pavel, abyste rozlišovali, jak je to s tou vaší vírou. A jestli opravdu víte, že ten Ježíš je ve vás, a co to pro vás znamená, a jaký je váš vzájemný vztah. Nic není špatně. Rozumíte? Špatně je jenom iluze. Protože kdo je v iluzi, ten se nemůže měnit. Ten žije svůj virtuální svět, stejně jako ti mladí na sociálních sítích. A nežijou svůj život. Kdyby ta realita byla sebetristnější, tak se s ní dá něco dělat. Ale musí to být tedy vyjádření pravdivé, tak, jak to mám já se svým Pánem. Já tě, Pane, prosím, abys nám dal tu milost, abychom si to mohli během toho dnešního večera, té společné modlitby, nějak uvědomit a spolu s tebou si to říct.